Pois neste mes de setembro, como xa lles adiantábamos, recuperamos tamén, como non, as nosas seccións habituais e volvemos dar a benvida a Galcentur, Galicia Sensacións Turísticas. Hoxe, outro lado da liña telefónica para comenzar este novo curso turístico tamén, temos a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar. Pasamos xa o verán, ou boa parte do verán, porque por calendario até o 21 deste mes aínda seguimos nesta estación. Moitos xa gozaron das súas vacacións, pero de seguro que aínda son moitísimos os que teñen algúns días libres, ou, por que non, aproveitar unha fin de semana para seguir facendo turismo, para seguir coñecendo recunchos de Galicia. E hoxe imolo facer tamén, pois iso, cunha proposta, por exemplo, para unha fin de semana, aproveitando, ademais, que o bo tempo non segue a acompañando, temos unhas temperaturas moi agradables, o pronóstico tamén apunta para a fin de semana moi bo tempo, e penso que imos aproveitar ademais unha festividade que temos en ben pretiño esta fin de semana e que mesmo ten bastante devoción, non? Entre algúns veciños da nosa bisbarra.
Pois si, imos ir ás terras de o condado de Paradanta, porque este fin de semana son as festas da Franqueira. A Virxen da Franqueira é unha virxen moi que a xente ten moita devoción, non só no que é na zona da Cañiza, que é a quen pertence o que é o lugar da Franqueira, senón en todo o condado Paradanta, incluso chegando a Vigo e a Redondela, non? Entón, pois pois ímonos ir a talí a aproveitar que son as festas no final, non, de este verán, que xa para a semana empezan os rapaces ao cole, pois por que non ir a dar uns bailes e vivir un pouco, non, esa devoción, non, que ten moita xente a Virxen da Franqueira e a chegarnos a talí, hasta estas terras.
Unhas festas moi arraigadas, porque en Galicia, bueno, de festas andamos sobrados, gastronómicas, festivais musicais, son moitas as ofertas, pero tamén esas outras máis enxebres, non, esas romarías máis populares, como é o caso da Franqueira, con esa devoción, non, que se une o festivo, se une tamén o relixioso, e hai xente que mesmo igual non é especialmente relixiosa, pero si sí, algún santo en concreto ou algunha virxe en concreto tenlle especial devoción, pois por tradición familiar ou por calquera outra cuestión, este é o caso tamén da Franqueira, non?
Pois sí, a verdade é que a Franqueira é unha das virxes que máis devoción lle teñen o que é toda a zona desta do sur de Galicia. Pero tamén temos que tener en conta que é unha das virxes máis antigas de Galicia incluso, non? Foi atopada no monte, que incluso podemos ir a coñecer o lugar donde atoparon, supostamente a esconderían ali cando eran as invasións sarracenas, non? Para, como moitos santos vírxenes que se escondían nas montañas para que os sarracenos pues, non acabaran con estas imágenes. Podemos subir, ou se pasamos o que é a igrexa, non, da Franqueira, subimos a montaña onde está un vía crucis con unha cruz máis alta e dúas máis pequenas, que se poden ver dende abaixo dende a aldea da Franqueira. Subimos ata que son unhas antenas de repetición de televisión. Aí aparcamos o coche. Camiñamos un pouco por volta das antenas e aí atopamos o que é a cova onde estaba a imaxe da Franqueira, que foi ali atopada e foi trasladada nun carro de vacas ou de bois ao que é a aldea, non? A onde temos hoxe o que é a imaxe. Antigamente na Franqueira había un mosteiro e aí pois foi trasladada o que é a imaxe da Virxe, non? Temos escritos antigos que xa rememoran, non, a peregrinaxe ao que é a Franqueira e o mosteiro. Incluso nobres, xente do común. Entón, inda hoxe se sigue a facer esta romería, non, esa peregrinaxe. Hoxe en día se vamos xa pola estrada que dende Pontareas a Franqueira, ou incluso na Cañiza a Franqueira, xa podemos haber moitos romeiros e peregrinos camiñando xa para o santuario da Franqueira. Sobre todo, o venres á noite, pois será cando máis romeiros vayan e pasen ali a noite, agardando o día seguinte para a misa, para os rosarios que hai e as distintas actividades que hai. De feito, a Franqueira teñen unha página web, a franqueira.org, onde poden atopar, se alguén quere ir, os atos religiosos, pois pode atopar con detalle pois todos o que son as misas e as distintas actividades que hai con relativo a pois a esta a esta festa, non? E a esta devoción. Despois, por outro lado, os que son máis festeiros, pois o sábado está o Combo Dominicano pola noite, que é unha destas grandes orquestas, non, que temos en Galicia neses momentos, que arrastra tantos seguidores. E sería, pois, unha boa peche, non, de campaña, digamos, de festividades deste verán en galego. Despois, se queremos un pouco refrescarnos e escaparnos do que era da Festa da Franqueira, pois sempre temos ao lado, pois en Covelo, a Praia Fluvial de Maceira, ou incluso se queremos baixarnos ata Mondariz, que temos tamén bastantes playas fluviais, e tamén poder dar unha escapada ao maravilloso balneario que hai en Mondariz, non? Uh-huh. Está todo moi perto, entón podíamos, pois eso, facer aí tamén unha pequena escapada. Despois de a peregrinaxe a Franqueira, pois trasladarnos ata Mondariz a relaxarnos nas súas augas máxicas, non, para recuperar folgos.
Pois a zona do condado, que igual non é unha comarca na que pensemos cando pensamos en turismo de Galicia, non? Porque pasamos máis ou mellor nas Rías Baixas, na zona de Santiago, na Ribeira Sacra, pero tamén o condado ten moitos atractivos, non? E o certo é que se ve non hai praia, si teñen esas praias fluviais, que son moitas ademais, están pois moi ben acondicionadas, non? Con zonas tamén para o descanso, e son tamén unha boa alternativa, non? Por exemplo, en Souto Maior tamén ten moitísimo éxito a praia fluvial, e no caso desta zona do condado, penso que tamén, non? Son moitos os que se achecan ata esas praias fluviais para gozar, pois bueno, do fresco, desa contorna natural, e por que non, do baño no río.
Pois sí, porque o río Tea, que sería o río que bañan o que é a zona do condado para Danta, de Covelo, Mondariz, Pontareas, pois ao longo do río podemos atopar primeiro a praia fluvial de Maceira, que estaría xa no final do suído. Despois temos en Barcia de Mera tamén, a playa fluvial, que está mismo no pueblo, e tamén depois en Barcia de Mera podemos achegarnos ao seu pazo Casa Rectoral, o pazo abacial que hai en Barcia de Mera, que do século XVI, o que destaca, non, de este pazo, que xa é do barroco, non, pois é un atlante baseado no xigante da mitoloxía helénica, que como penitencia Zeus obliga a soster nos seus sombreiros o firmamento. Este atlante, en vez de ter rasgos pois como nós, ten rasgos aborixenes. Entón se supón que ten que a través deste paso abacial fan referencia á chegada de América. Se supón que no 1566 é o paso abacial. Entón, se supón que xa os barcos que viñan da América traían indíxenas, e o escultor que fixo, pois recreouse neses indíxenas para facer este atlante.
Pues curioso, non? Que no caso deste pazo, pois en vez de outro tipo de figuras, pois religiosas, ou facendo referencia, non, a simboloxía da nobreza do lugar, se colla unha figura mitolóxica, non? Como o atlante, para representar, en este caso, cunha curiosidade tamén, que son os seus rasgos, non?
Sí, os seus rasgos, pois isto denota, non, de que o escultor que fixo este atlante, pois xa mirara eses aborígenes americanos que traían xa eses barcos que viñan do outro lado de América. Era unha forma tamén de comunicar, non, a poboación de esa chegada, non, de eses novos homes que viñan do outro lado de América. Destaca tamén este paso abacial, pois, o que é a cociña, unha gran chimenea cilíndrica, tamén as caballerizas, non, que son comparables, non, con outros mosteiros como os do Seira, non, estando nun pazo abacial, que non deixaba ser máis que a casa do cura ao final, non.
Podes visitar, Belén, está aberto público?
Habería que consultalo con o Concello do Covelo, porque non soe estar moi aberto público. Moitas veces fan visitas puntuais, pero que é a fachada, por favor, así, para todo o mundo, está ao lado da igrexa, xusto pegadiña á igrexa, o que a fachada xa barroca é impresionante, pois debería ser visitada.
Podemos,
¿no?
localizar ese Atlante na parte exterior.
Sí, sí, é moi fácil, é moi fácil. Está na fachada ben visible, sen problema.
Pois unha curiosidade máis tamén do condado, que igual iso, co que eu decía, non é unha zona na que pensemos cando pensamos en turismo en Galicia, pero que ten tamén moitos atractivos, non? Moito patrimonio tamén igual oculto ou menos coñecido e que tamén paga a pena visitar. Ademais, témolo ben cerquiña, non? Así que, pois, unha escapada de fin de semana ou mesmo unha xornada, podemos ir a mañán, volver a tardiña e visitar, pois, iso, ou as festas da Franqueira ou algunha das súas praias fluviais, este pazo tamén tan interesante, ainda que eso sea ver a súa fachada por fora. E penso que tamén en Ponteareas temos algún resto prehistórico, un castro en concreto, que igual non é tan coñecido como outros, pero tamén moi interesante, non?
Pois si, demos o castro de Troña. A verdade, este castro, cando foi a oleada de incendios de outubro do ano pasado, pois sí que foi arrasado nestes incendios. Pero bueno, agora, cao paso de inverno e de verán, pois xa empeza a estar a terra recuperada e xa pode ser, pois, visitado. Este castro está no monte do 12 nome de Xesús, porque este nome, do 12 nome de Xesús, é a este monte porque ten unha capela pequena, pero xusto no cumio de na croa do castro, digamos. Entón, que está adicada ao 12 nome de Xesús. Pero bueno, o que é ao redor de toda a capela, sí que temos varias casas pois escapadas, entón o que son os fosos tamén míranse bastante ben e as murallas, entón podemos facernos unha idea, non, de como era este castro. Este castro estivo ocupado entre o século VI e século VI antes de Cristo ata o II despois de Cristo. Entón, pois, é un dos castros, pois, que pon en relevancia, non, o mundo castrexo que tiñamos en Galicia, non, esa poboación autóctona que vivía diseminada por todo o territorio. Unha mostra, pois, de ese pasado noso, pois, temos aquí, no castro de Troña. E tamén temos, pois, como decía antes, o longo do río Tea, pois, temos outra praia de Fluvial, se queremos facer unha parada, refrescarnos na Freixa, que é unha das praias que ten a Ponteareas, é a praia, digamos, que ten Ponteareas, está ben acondicionada, con un chiringo, con algunha mesa, con o que é un pouco de area, non, para poder bañarnos e disfrutar, non, do enclave do río Tea. Así que moitas veces o río Tea pois está a veces contaminado, simplemente pois saben nesta altura do río, moitas veces a Freixa pois sí que apechan ao baño, pero sempre podemos consultar se non hai problema que cas augas, non? Sí que é certo que o que é na zona de Mondariz, na zona arriba de Covelo, pois nesas praias fluviais non soe haber problema. Así que cando chega a zona de Ponteareas temos que ter en conta que se é unha zona onde está máis poboada, pois sí que ás veces cas augas aí. Pero bueno, neste verán nunca, non se penchou en todo o verán, sempre estivo aberta a praia da Freixa.
Bueno, pues, pouco a pouco, non? A situación vai mellorando, as canalizacións, non? Os vertidos, os ríos, pois tamén, non? Se está facendo desde os concellos, tamén o caso daqui de Redondela, cando falamos da praia de Arealonga, por exemplo, non? Ir controlando eses puntos de vertido e ir pouco a pouco saneando, non, todo ese litoral, supoño que no caso das praias fluviais tamén, para ir eliminando, non, eses puntos negros, cada vez ter as augas pois máis saudables, non? Máis limpas, que tamén debe ser o obxectivo, non, da administración, coidar dese entorno natural.
Sí, porque aparte temos que ter en conta que toda esa zoa está declarada Red Natura, todo que é a zona do río Tea. Entón, cada vez hai máis controis, cada vez os concellos apostan por poñer depuradoras, non, que ata fai pouco, pois, as augas fecais, pois, cada un era responsable nas aldeas, non, de ter o seu pozo negro, e cada día pois dende os concellos pois isto estáse mellorando, estáse apostando, non, por unha depuración, un saneamento público para eso, para controlar os espazos e protexer os espazos naturais que temos. Pasa un pouco pois nesta parte do río, non, do río Tea. Pero bueno, como decía anteriormente, neste verán pois estivo aberta todo o verán. Senón, consultando por internet, sempre poderemos ver o estado das augas sen problema.
Pois xa o saben, moitas praias tamén fluviais nesta contornado do condado, e igual para rematar esa fin de semana, pois o que apuntábamos antes, non? Unha das principais vilas termais non só de Galicia, senón de toda España, e no seu día mesmo de toda Europa, non? Como é o caso de Mondariz Balneario.
Pois sí, a verdade é que Mondariz Balneario, no que foi no século XX, non? Foi o gran centro de balneario de toda Galicia, incluso de Europa e do mundo, non? Porque era un dos primeiros centros turísticos que atraía tanta xente que Peinador, non, apostou por este lugar, que incluso se chegou a trazar un tranvía para un tren tranvía para chegar dende Vigo, que non sei se saben a anécdota de que parece ser que fixeron un túnel, non, a altura de Cans, Porriño. Empezaron por cada lado, pero non se chegou a unir o túnel. Despois foi deixouse o proxecto xa, porque xa se habían gastado tantos cartos, e non se pudo chegar a concluir ese tranvía que uniría Vigo con Mondariz, non?
Bueno, o tema das infraestructuras inacabadas ou con pouca proxección de futuro parece que non é cousa nova, non? Xa,
no,
desde todos os tempos houve estes problemas coa administración.
Sí, xa ven de longe. Pero bueno, este en un principio era un proxecto privado, non? Que apostaba por Mondariz para chegar máis facilmente. Temos que ter en conta que a principios do século XX, pois, pouca xente tiña coche e as carreteras non son as que teñemos hoxendía. Entonces, apostar por un tranvía que chegara máis facilmente a Mondariz, pois, consideraban que era unha boa inversión, pero ese túnel non chegaron a unilo, non? para poder pasar as vías. Pero nada, son proxectos que quedaron aí. Mondariz sí que tivo un declive despois moi importante cando foi Cardeu o Gran Hotel. Hoxe en día ese Gran Hotel está todo restaurado, son o que sí que son pisos e apartamentos privados, pero é impresionante, non, ver ese gran edificio en pé, todo de pedra, con os seus xardíns ao redor, e despois temos o que é o Hotel Novo, non? Donde podemos disfrutar pois de unha noite no hotel e despois disfrutar das augas do balneario sen ningún problema. Aparte, está aberto para nenos, moi familiar tamén, se queremos ir con rapaces, pois para coller folgos, non, para o inicio do curso mércores.
Sí, aloxándose ali ou simplemente pois coa entrada ao balneario,
balneario. Non,
simplemente que tamén é posible pois eso, contratar unha sesión de balneario para relaxarnos ben antes deste inicio do curso escolar que de seguro vai facer falta. Pois eu espero que tamén tiveras descansado ben para este novo curso que arrancamos aquí en Galcentur, Belén. Aquí o deixamos neste percorrido pola zona do condado coa festa da Franqueira, coas numerosas praias fluviais que hai tamén na contorna, co Mondariz Balneario, en fin, moitos lugares de interese, de seguro que algúns descoñecidos por nosos ointes, eu teño que recoñecer que por exemplo, ese pazo do que los falabas o descoñezo, así que haberá que achegarse un día, inda que eso sexa para ver esa fermosa fachada e ver ese atlante con rascos aborísenes. Así que moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos e agardámoste dentro dunha semana.
Pois moitas gracias, Ana, e vémonos dentro dunha semana.
Unha aperta.
Un saludo.